Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu pořadu Rádia Proglas Na stole je téma, kterým vás dnes bude provázet Tamara Suchánková. Jako vždy pro vás máme i dnes zajímavého hosta a téma, které určitě na stůl patří. Ráda bych vám představila a ve studiu Rádia Proglas přivítala paní ředitelku dětského církevního domova Emanuel ve Staré Vsi nedaleko Přerova, paní magistru Simonu Krutilovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já hned v úvodu musím říct, že se známe právě díky spolupráci s dětským domovem a proto si budeme tykat, tak jak to máme i mimo rádio. Takže
Simi, ahoj Tami.
Ahoj. Simi, proč přicházíme s tímto tématem a proč jsem tě dnes pozvala, je právě moje osobní zkušenost a velká potřeba sdílet s dalšími lidmi příběh dětského domova s krásným až pohádkově motýlým názvem Emanuel. Ač ve spojení s církví vnímám i jiný podtext tohoto jména samozřejmě. Pojďme si povídat o příběhu dětí, které v něm našly na nějaký čas svůj domov. O životě dětí, které vyrůstají mimo své rodiny a milující náruč svých nejbližších, kterými se v jednu chvíli stáváte vy v dětském domově. Tak pojďme nakouknout do vašeho života. Já bych začala otázkou, která začne asi u tebe. A to, jak ses dostala k práci v domově a posléze se stala jeho ředitelkou?
Tak v církevním dětském domově Emanuel jsem začala pracovat již před těmi 20 lety jako vychovatelka. Byla jsem vlastně jedna z prvních 4 vychovatelů, když se dětský domov zakládal. Když bývalý pan ředitel Honza Tomiga zřídil dětský domov a hledal své první zaměstnance, tak jsem na tuto výzvu zareagovala a nastoupila jsem. Takže jsem, už mám letitou vazbu k dětskému domovu. Zůstala jsem tam jenom 3/4 roku, ale pořád jsem tak povzdálí sledovala jeho fungování a jak se mu asi tak daří.
Takže ta cesta byla v podstatě z praxe tety, neříkám to dobře, s nějakým malým přestupem, kdy se vrátila zpátky. Kdy vlastně domov vznikl? Ty jsi řekla, zaznělo to před chvilkou 20 let. Já se přiznám, že jsem byla na oslavě 20 let a bylo to absolutně úžasné, milí přátelé, protože děti měly krásný program a měli jsme krásné počasí a pozvali spoustu tet, které prošly za ta léta, tak řekni nám něco o vzniku.
Jak již jsem zmínila, tak zakladatelem nebo takovým tím člověkem, který tuto myšlenku uvedl v praxi, je pan Tomiga, Honza Tomiga se svou ženou před více jak 20 lety, protože před 20 lety došlo k fungování, ale předtím předcházelo ještě několik let domlouvání technických nějakých kroků. Tak před více jak 20 lety pojali myšlenku, že by zbudovali dětský domov, který by vedli buď oni sami nebo jiný manželský pár. To je úplná historie toho dětského domova, možná už každý o tom moc neví. A nakonec to dospělo k té fázi, kdy hledali vychovatele do páru muže, ženu a nebo i ve výsledku 2 vychovatelky ženy, kdyby se nesehnal muž. Takže v té fázi jsem se přihlásila já před 20 lety.
Dětský domov, ještě seznámíme posluchače, v dnešní době má vlastně 2 místa. Když přijedeme do Staré Vsi, tak je domeček krásný, takový malý rodinný, kde člověk by ani nehledal zatím dětský domov, což mě fascinovalo při první návštěvě. A potom ještě druhé místo, kde je další část dětí, a to je na faře.
Prapůvodně byl zřízen pro 10 dětí, které se vlezly do jednoho domečku, ten máme dosud. A v roce 2016 byl rozšířen na 2 skupinky na 16 dětí. Takže teď jsme ve 2 budovách po 8 dětech. Jedna je tedy domeček u hřbitova, jsme v pronájmu charity a druhý domeček je u kostela, jsme v pronájmu farnosti na faře. Takže jsme tak symbolicky, jedna budova je Hřbitova, druhá u kostela.
Ono to tak zní jako morbidně, že Hřbitova u kostela, ale ve skutečnosti to tak vůbec nevypadá, protože kdo z posluchačů Starou Ves zná, tak ví, že je to nádherná malebná výzka na kopci, odkud je překrásný výhled. I tento domeček původní je na konci obce a je to tam opravdu nádherné v přírodě. Jak už zaznělo, tak jde o církevní dětský domov. Mohla bys nám blíže vysvětlit ten rozdíl, co to třeba pro vás znamená v praxi, když je zřizovatelem církev a ne stát?
Církevní dětské domovy jsou v celé naší České republice 3 a my jsme tedy jeden z nich. Jsme jediný v Olomoucké arcibiskupství. Rozdíl je hlavně teda ve financování. Nejsme financováni stejně jako krajské, čili státní dětské domovy. Jsme financováni dotací, kterou stát určuje a vypočítává z normativu. Aktuálně tedy druhým rokem dochází ke změně v tomto financování. Mění se trošičku v systém a asi bude docházet k určitým změnám. Jak už možná tušíte, tak jsme trošičku na tom teď hůře, nebo jsme trošičku na takové, jsme na křižovatce. Máme takový otazník před sebou. Jinak v té formální stránce, co se týče výchovy a dětí, přidělování dětí do domovů, tak na tom jsme úplně stejně, jak krajské dětské domovy. Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení, podléháme kontrolám, kterým podléhají krajské dětské domovy.
Takže pokud tomu dobře rozumím, promiň, tak vlastně sice zřizovatelem je církev, ale vlastně dodržujete veškeré směrnice státu a...
Ano. Kontroly, které chodí do krajských domovů, chodí k nám, kontroluje se samozřejmě, jestli děti mají vše, co potřebují, dodržujeme vyhlášku. Pokud OSPOD hledá umístění pro děti, tak telefonuje na všechny dětské domovy a i k nám. Takže tady v tomto žádný rozdíl není.
No to mě napadá teda další bod takový, takže u vás vlastně není stabilní počet dětí. Rozumím tomu dobře, že děti se během roku mění, točí.
V ústavní výchově člověk nemůže si spoustu věcí nějak naplánovat. Nedržím ve svých rukou počet dětí, jejich délku jejich pobytu v domově. Situace je komplexní. Do dětského domova jsou umístěni usnesením soudu, z důvodu, do kterých já nevidím, to rozhodují jiní. A stejně tak usnesením soudu může být dítě vráceno zpět do biologické rodiny, pokud rodič se odvolá nebo podá návrh a OSPOD nebo jiní, kteří o tom rozhodují, uzná, že je třeba, nebo hlavně soudce samozřejmě, je třeba dát šanci rodiči, nebo je to potřebné, dobré pro dítě, tak dítě vrátí zpět do rodiny. To se děje i v nepředvídatelných situacích nebo případech, takže opravdu tady toto nedokáží ovlivnit. A aktuálně, jak jsem již zmínila, dochází ke změně financování, což znamená, že máme takové datum nově už druhým rokem, tak letos to bude třetí rok. 31. říjen je takový velký den, kdy se odesílá statistický dotazník nebo statistika počtu dětí v domově a díky tady těmto počtům v tomto dni jsme financováni příští kalendářní rok. Takže je to takové, člověk by řekl, že je to i trochu vtipné nebo takové...
No mě s tím právě napadá otázka, Simi, když teda se stane, že před tímto vyhlášeným datem soud třeba rozhodne o vrácení dětí do původních rodin a třeba můžeme říct, že je to třeba rodina, takže tam máte více dětí a ty vám odejdou a najednou ty děti nemáte. A v tom přichází den, kdy teda máte vykázat, kolik máte dětí a podle toho dostanete přidělené finance a další rok. Tak jako, jak to řešíš?
Tak už loňský rok byla trošičku v tomto taková těžká situace. Snažím se místo, které se uvolnilo po dětech, zaplnit, ale nevždy samozřejmě děti nestojí před domečkem ve frontě, nevždy se mi to třeba podaří, povede. Takže jak jsem měla celoživotně trošičku obavy nebo takové nějaký ostych spoléhat na boží prozřetelnost, tak myslím si, že aktuálně v tomto životě, teda v tomto aktuálním profesním životě na to přišla řada.
To je hezky, protože on tak Pán Bůh nás všechny vede, že? Že máme trošku spoléhat, ne trošku, ale hodně spoléhat naději na něj a nejenom na naše lidské možnosti. No v každém případě je to zajímavé, protože v tu chvíli marně teď přemýšlím, jakým způsobem jako ředitelka můžeš plánovat, protože jestliže najednou odejdou děti a pak je teda zháníš sama, obvoláváš, ano, kde třeba by se zaplnila ta místa a plánovat od toho nějaký ekonomický chod dětského domova teda není úplně legrace. Přímě se přiznám, že jsem měla jinou představu o financování dětských domovů.
Tak já si myslím a doufám, jsem v zásadě pozitivní člověk, že se to nějak vystříbří, že se to nějak potká se zdravým rozumem těch, kteří i v tomto mají co k rozhodování. Probíhají jednání s MŠMT a s dalšími orgány. Zároveň se snažím na tuto situaci připravit, komunikuji, jsem v tomto aktivní, s krajem, s OSPODem a tak dále, a tak dále. Takže doufám, že když přiložíme ruku k dílu a když budeme v tomto činí, tak Pán Bůh nás v tom nenechá a budeme dál nějak moci fungovat, protože 20 let je za námi a je třeba pokračovat dál.
To byl taky jeden z důvodů, proč jsem tě pozvala do tohoto pořadu, protože stejně jako Rádio Proglas vlastně je existenčně závislé na lidech, na posluchačích, tak vlastně bychom chtěli i touhletou cestou poprosit o jakousi výpomoc, pokud by někdo chtěl pomoct těmhletěm dětem, které se skryjí na nějaký čas v bezpečné náruči dětského domova Emanuel, tak ať máte finance na nějaké lepší žití, než je takový ten striktní režim, který vlastně je daný a kterým zabezpečujete.
Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Ku sněhy tě zanech, ty slíbí a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Zda couvám zpátky a plítvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli. Kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Zda jsou mi doma neotevřou. We'll be right back. show. Snad souvám zpátky a plítvám zácky, co zvou, že už mi doma neotevřou.
Pojďme se podívat dál. Takže takové je, nevím, jestli je to vůbec vhodná otázka, jaké hlavní cíle a poslání vašeho dětského domova máte. Je jasný. Tak je láska.
Ano, samozřejmě. Každé z našich dětí má rodiče. Někteří mají i tatínka, i maminku. Někteří mají jenom jednoho z rodičů. Takže samozřejmě není naší vizí ani motivací nahradit jim rodiče. To určitě ne. Snažíme se, tak jak i v ostatních krajských dětských domovech, protože já jsem asi 13-14 let pracovala v krajském domově, takže to vůbec není tak, že bych to brala jako nějakou konkurenci, nebo že bychom se nějak vyhraňovali proti sobě, to vůbec ne. Takže snažíme se těm dětem ukázat nebo jim nechat nacítit, jak by to mohlo vypadat, nebo jak to třeba vypadá někdy v rodinách. Sice každá rodina nemá 8 dětí, 8 takových živějších, protože naše děti nedokáží sedět v koutě, kde je posadíme, tam je nenajdeme, to určitě ne, pořád se něco děje, ale snažíme se jim zprostředkovat po tu dobu, pokud jsou u nás, jak jsem ji zmínila, nevždy je to někdy předpokládaná doba, může se stát, že dítě odejde, tak po tu dobu se snažíme, co je u nás, mu poskytnout vše, co je v našich silách, takže jezdíme na výlety. Děti mají kroužky, máme fotbalisty, basketbalisty, chodí na plavání. Každý domeček má zahrádku, takže děti se učí starat o domácnost i o okolí domečku. Učí se starat o sebe, protože samozřejmě děti pochází ze sociálně slabých rodin, kde i rodiče měli svých starostí dost, takže nestarali se ani o děti, ani o to, co je potřebné.
Ty osudy dětí jsou samozřejmě zásadní. Já se přiznám, že když jsem k vám poprvé přijela, tak jsem byla ohromená, protože ony ty děti byly tak nesmírně bezprostřední, že každá nová teta, která se tam objeví, tak okamžitě tě obejmou a jsou prostě šťastní z té návštěvy, z té radosti a začnou ti o sobě vyprávět. Takže pro mě to bylo velmi emoční setkání u vás a najednou jsem tam stála a měla jsem pocit, že ani to kilo bonbonu, co vezu, že je to málo. Že by jim člověk dal všechno.
A to je to, co děti, právě naše děti a děti obecně v ústavní výchově potřebují. Oni nepotřebují nějaké velké materiální statky, potřebují vztahy, kontakt, nějaké do budoucna vazby a samozřejmě zkušenost. Zkušenost s někým, kdo je přijme bezpodmínečně, kdo jim otevře náruč a kdo s nimi komunikuje, kdo na ně reaguje. Takže děkujeme ti zpětně za tvoji starostlivost u nás.
Jsem moc ráda, že tam jezdíme na vysvětlenou, jak jsem se dostala vlastně do dětského domova Emanuel. Bylo tak, že mi bylo nabídnuto, že bych mohla jezdit za dětmi s takzvanými, jak jsou vstupy do škol, s takovým pořadem vlastně v době adventní a postní a vyprávět dětem tyto krásné biblické příběhy. A také, když jsem tam jela poprvé, tak jsem byla taky taková nervózní, jak to děti přijmou, taky z toho důvodu právě, jak říkáš, že člověk ví, že nepochází úplně z jednoduchých životních situací, jak to vlastně všechno přijmou, ale je to pro mě vždy velmi velký zážitek a moc si to s dětmi užívám, protože tyto děti jsou takové opravdové, jako nejsou, teď to řeknu možná tak jako zvláštně, ale nejsou rozmazlené přebytkem a drahými hračkami, takže opravdu jsou vděčné za cokoliv a to obejmutí pro ně je nesmírné. Všimla jsem si toho u řady těch dětí, že mají obrovskou tuhu vás obejmout a to je krásné. No tím se možná dostávám k další otázce, nebo spíš bych ji chtěla rozvinout, a to, že ty děti, jak jsi sama řekla, přicházejí často ne úplně ze šťastných situací životních, takže si toho hodně nesou. Jak vlastně se snažíte zajistit nějaké jejich emocionální, psychické zdraví, jak se začleňují?
Tak občas se setkám s otázkou, jestli máme nějaké terapie, nebo jestli děti máme možnost posílat na terapie. Toto je samozřejmě, by bylo potřebné, byl by to top všeho, ale aktuálně je to tak, že každý z nás, každý pedagog, vychovatel je zároveň specialistou, když to tak řeknu přeneseně hodně, tak i terapeutem těm dětem. Proto teda samozřejmě dodržujeme a hledáme, dodržujeme vyhlášku a hledáme vzdělané zaměstnance, protože speciální pedagogika nebo sociální pedagogika je k tomuto zaměstnání nebo k tomuto poslání velice potřebná. Takže je to o nás. O nás, jak jim dokážeme otevřít srdíčko, nasměrovat je. A s tím souvisí samozřejmě fakt, že je to velice náročné. Toto poslání, povolání je náročné psychicky i fyzicky. Takže klobouk dolů všem, kdo se tomuto a těmto dětem věnují. A tím nemyslím jenom náš dětský domov, tím myslím všechny napříč.
Mluvíme o kvalifikovaných pracovnících. Mě by třeba zajímalo, kdyby někdo měl zájem o to pracovat v takovém dětském domově a pokud překypuje láskou, tak by chtěl dávat dál a má k tomu odborné vzdělání. To by mě třeba zajímalo, jak se ti tak zhání zaměstnanci a jaká je životnost takového vychovatele v tomto vašem provozu. To si myslím, že je zajímavá informace.
No, teď tady trošičku skřípu zuby. Zaměstnance zháním takovou běžnou formou inzercí nebo samozřejmě ústním podáním, ale za tu dobu jsem teda ve funkci pět let řídím, mám tu čest řídit Emanuela, tak mám zkušenost, že zájem je s tendencí se zmenšuje. Má tendenci se zmenšovat zájem o práci v našem domově. A je to samozřejmě i tím, že určitě lidi vnímají takovou lehkou nejistotu v rámci církevního školství, zároveň těmi požadavky, protože my potřebujeme nejenom naplnit školský zákon a požadovat potřebné vzdělání, sociální speciální pedagogiku, ale zároveň též potřebujeme aktivního řidiče, protože náš domov je na vesnici. Do školy děti vozíme, lékaři, jezdíme na nákupy, takže je to takové jako více komplexní. Zároveň máme směnný režim, aktuálně pracujeme v turnusových směnách, takže jsou tam vychovatelé několik dní za sebou, takže též jejich životní styl tomu musí odpovídat. Je to více komplexní. A pokud ten onen člověk ještě má nějaký pozitivnější, aktivnější vztah k církvi, tak to je úplně nadstandard.
No, u toho bych se možná zastavila, což je taky zajímavá otázka, že vlastně byť je název jako církevní dětský domov a je i zřizovatelem církev, jak to vlastně s jak bych to řekla, s pěstováním víry, protože nedá se říct, že s náukou to se nedá naučit. U těchto dětí vy jste ale taky nějak vázaní směrnicemi, které jsou trošku jinak.
Tak pokud by měl někdo představu, že v církevním dětském domově děláme z dětí katolíky, že jsme jakýsi malý klášter a produkujeme další členy farnosti, tak to určitě tak není. Jsme samozřejmě pod kontrolou okresního státního zastupitelství a je to dobře, protože svoboda ve víře je zásadní. Děti k nám jsou umisťováni jak do ostatních dětských domovů, takže málo kdy se stane, že někde dítě bylo již v kostele, než přišlo k nám. Takže aktuálně fungujeme tak, že je to nabídka pro ty děti. Samozřejmě jsme zřizování církví, takže se sluší a je i mým zájmem, abychom hlásali dobré jméno církve a arcibiskupství. Takže vždycky tak během liturgického roku se k těm tématům nějak vztahujeme. Děti mají možnost navštívit kostel, který máme ve farnosti. Krásný teda mimochodem, kdo ještě nebyl ve Staré Vsi v kostele, tak je srdečně vítán. Občas k nám zajede Tamča, Tamara, na jakési poučení o Velikonocích, o Vánocích. Takže tady touto nenásilnou formou se snažíme dětem přibližovat projevy víry anebo celkově myšlenku. No největší je samozřejmě osobní příklad, ale jak jsem zmiňovala, tak to už je velký dar, pokud je schopný pracovat domově a ještě teda předávat víru.
Mám takovou krásnou zkušenost u vás, když jsme byli u starší děti, mimochodem k tomu věku bychom se ještě mohli vrátit, tak když jsme si povídali na závěr, to bylo tuším o adventu, tak už ty větší děti tak velice pěkně reagovaly a povídali vlastně o životě, o svém životě, takže říkám si, že má to být o svobodě, má to být o té možnosti podívat se na život, i ten jejich těžký život většinou trochu jinýma očima, ta víra jim přece jen trošku pomůže. Takže tam vnímám to ovoce, které sklízíme z těchto dětí. Myslím si, že nejtěžší asi je zbavit se nějakých emocí, protože když tam člověk přijde, tak vás to fakt semele. Jako laika, když možná, že vy už tak profesně jste zapadli do toho, že byť jste úžasné tety, jak vás tam tak vidím a znám, i strejdové, tak přesto já asi u vás pracovat, tak by to vypadalo tak, že bych si každé dítě chtěla vzít domů.
Tak na tuto otázku vždycky odpovím tak, jak to vlastně je. U nás se pořád něco děje, takže tady k nějakým těm emocionálním záležitostem nebo k nějakému tomu té lítosti nad dětmi ani až tak nedochází, protože člověk reaguje tady a teď. Pořád se něco děje, je to velice veselé, samozřejmě děti chodí do škol, mají nějaké své zájmy, své historky, zároveň mají nějak různé nastavení, takže tady v tomto si myslím, že netápeme, že tam tak žijeme radostně a opravdu čistě, živě.
To musím dát za pravdu a mě i napadlo onehdy, že možná tomu právě dává jakýsi takový mustr ten domeček, protože když k vám přijde člověk, tak si připadá, že je jako doma a opravdu to tam uvnitř i tak funguje. Jako minule jsem přišla a teď jedna teta seděla v kuchyni s jedním chlapečkem a dělali úlohy z matiky a v druhém pokoji seděla druhá teta, ty tam zase valili češtinu a četli a třetí teta tam umývala okna. Bylo to úplně neskutečné, připadala jsem si opravdu jako doma. Takže to je fakt bezva. A děti druhé volali z vrchu, pojď se podívat, jaké tady máme hračky. A to bylo absolutně neskutečné. Takže opravdu moc ráda k vám chodím. No, zastavme se ještě nad tím, jak třeba je to s biologickými rodiči. Ty jsi říkala, že vlastně takhle děti k vám přicházejí, nicméně zase odcházejí. Je nějaká komunikace s rodiči nebo...
Tak toto téma je velice individuální, protože každý rodič to má trošičku jinak nastavené. Většinou, když k nám přijde nové dítě, tak ze začátku, než ti rodiče si zvyknou na tuto myšlenku, než se s ní seznámí, tak mají tendence být aktivní v kontaktu s dětmi. To většinou po nějaké době opadne. Já to vždycky si tak jako komentuji, že vlastně zjistili, že je to jednodušší být bez toho dítěte v běžném životě. A některé děti mají aktivní rodiče neustále, některé mají tu možnost jezdit o víkendech k rodině nebo během prázdnin. Některé děti mají i hostitelskou péči, to je něco mezi pěstounskou péči a biologickou rodinou, takže tím jezdí k hostitelům na pobyty a je to velice individuální. Samozřejmě, pokud to dítě se vrací pravidelně do toho rodinného, čili patologického prostředí, tak ve výsledku se to na něm nějak projevuje, takže potom má obtíže se mezi těmi dvěmi světy nějak průběžně orientovat, protože samozřejmě nebyl odebrán z nějakého nezjištného důvodu.
Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo, že jednou zjistí, že není, co chtělo. A nech mi jen vodu, slova a písně, chci po tobě málo, tak netvař se přísně. A neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím. Neber mi sebe. Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím, že zůstanem sami. Nech mi jen vodu, slova a písně, chci po tobě málo, tak netvař se přísně. Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím. Neber mi sebe. Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím, proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. A nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil, a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu, slova a písně, chci po tobě málo, tak netvař se přísně. Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím. Tak nech mi jen vodu, slova a písně, chci po tobě málo, tak netvař se přísně. Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím. Neber mi sebe.
Povídáme si v pořadu Na stole je téma s paní ředitelkou dětského církevního domova Emanuel ve Staré Vsi Simonou Krutilovou o dětském domově jako takovém, o životě v něm, a budeme pokračovat.
K vám přicházejí děti tedy v jakém věku ze zákona?
Tak aktuálně od 3 do 26 let, včetně, což je do 26 je statut studenta. Samozřejmě bude... dojde ke změně, bude to navýšeno od 7 roku. A my aktuálně máme v domově nejmladšího 6-letého chlapce a nejstarší máme 18-letého. Ale to, že do 26 let může u nás dítě zůstat, neznamená, že mají šanci jenom vysokoškoláci. Je běžný standard a stává se, že třeba si udělají 2 Ečkové učební obory. Je to k jejich podpoře do další práce, mají více možností. Ale je důležité, aby od těch 18 let dokázali do těch 26 respektovat ještě pořád podmínky a režim dětského domova. Protože už jsou takový mladí dospělí, už mají klientskou smlouvu, nemají ústavní výchovu, ale pořád ještě můžou u nás zůstat.
To se právě chci zeptat, když potom teda nastane ten čas, kam děti od vás odcházejí, nebo třeba tak to odpovím. Jsem mámou, takže vím, že pořád na to dítě nějak působím, nějak ho vychovávám a i v dalším životě, kde už mi děti jako vykročily, tak v podstatě pořád ještě můžu říct třeba dívej, tohle to bych úplně tak nedělala, to je dobré, špatné. Jak to mají tyto děti, kam pak jdou? Nemají teda nikoho, když nemají to štěstí, že by nějakým způsobem se vrátili ke svým rodinám, tak vlastně připadnou mi jako hrozně opuštění. Jsou nějakým způsobem připraveni, je o ně postaráno, co dál?
Myslím si, že systém nebo náš český stát a různé nadace tomu hodně napomáhá. Děti mají možnosti, pokud jsou tomu otevření a chtějí dál nějak v systému fungovat, tak mají možnost buď pokračovat do domu na půl cesty, nebo nadace zprostředkovávají dotované zaměstnání, bydlení a tak dále. Ale většinou praxe je trošičku jiná. Málo které dítě na tu výzvu reaguje pozitivně, protože to vnímají většinou, že ještě dál je někdo ještě pro vás, ještě nad nimi je jakýsi dohled, přestože už je trošku menší, než byl v té ústavní výchově, tak pořád ještě nejsou sami se sebou. Většina z nich buď se tak vrhne do toho života úspěchem nebo s menším úspěchem, to záleží, anebo se vrací velmi často do biologické rodiny, protože samozřejmě tam je srdíčko táhne nejvíc. Je to velice individuální.
Když tedy si představím ten život běžný, který je v podstatě na jednu stranu velmi podobný tomu rodinnému životu, děti, že ráno vstávají, jdou do školy, akorát to tety teda mají komplikovanější s tím, že je musíte dopravovat. Jak to vlastně, nebo co jim ještě můžete nabídnout navíc takového, co ještě zvládáte i finančně?
Tak jak už bylo zmíněno, tak se snažíme připodobnit běžným rodinám, takže neorganizujeme v dětském domově nějaké zájmové útvary, kroužky a tak dále, to vůbec ne. Ale snažíme se fungovat i v tom volném čase. Organizujeme výlety nebo jezdíme na různé akce, túry.
Kde jste třeba byli? No. Posled.
Loňský rok byl velmi úspěšný, co se týká tady tohoto tématu. Vypsali jsme sbírku na Donio, na platformě Donio, a hodně lidé nám naposílali peníze a mohli jsme s dětmi vyrazit do Chorvatska k moři. Samozřejmě není naším cílem, aby děti jezdili každý rok k k moři, protože není potřeba tu zlatou klícku nějak víc ještě vyšperkovávat, ale jednou za život nebo i dvakrát třeba dostat se k moři si určitě zaslouží.
To je hezký. A viděla jsem onehdy fotky z hor?
To jsme byli během jarních prázdnin, nebyli jsme tedy na lyžích, protože sněhová nadílka tomu nefandila, nenasvědčovala, takže jsme měli takovou zimní turistiku. Vyšli jsme si na Lysou, na Ondřejník, to bylo pěkné. Měla jsem tu čest být tam s dětmi spolu s nimi, takže to byl takový jako pěkný čas.
To je hezké, to mi připomíná tu rodinu. Že tak vyrazíte, sednete teda do toho většího auta a můžete někam vyrazit. To je pěkné. A když už se tak bavíme o tom, jak v obci, jak třeba máte tam vlastně dvě místa, kde jsou děti, jak se vám ve Staré Vsi žije s lidmi, s obecním úřadem? Symbióza.
Myslím si, že jsme se tam tak jako hezky vklínili, co tedy mohu soudit. Teď jsem tam 5 let od roku 2020. I se mi stává, což beru teda jako naši pochvalu, že někdo třeba ani neví, že tam je dětský domov, přestože již sám tam žije několik let, dá se říct, že již usedlíkem. To beru jako pochvalu, že děti jsou hodné, že jsme se tak jako pěkně asimilovali. Jinak máme úžasnou školu ve Staré Vsi, tam chodí děti do 5. třídy, od 1. do 5. třídy, do školky s úžasnou paní ředitelkou. Ti jsou takový otevření, je to vesnická škola, malotřídka, takže tam je našim dětem moc dobře. A paní starostka ze Staré Vsi nám též velmi fandí, takže cítíme se tam dobře a naše děti nám nedělají osturu. Takže nebojím se vyjít do obce.
To je dobře. Ne, je fakt, že jsou to úžasní broučci. Já mohu říct z vlastní zkušenosti, že to setkání i s vlastně lidmi z obce bylo moc milé při té oslavě těch 20 let na hřiště, nahoře, na kopci. To bylo krásné. Myslím si, že měli všichni velký zážitek i z toho, že na mši svatou, která byla u této příležitosti, přijel i arcibiskup Monsignor Josef Nuzík, který celebroval a děti si to s ním užili a fotili se a byla to taková velká sláva.
To bylo velmi pěkné. No, to nám dodalo energii a elán a podporu do dalších dní.
Možná se zeptám tak kulišácky. Říkáme, co se vám třeba takto povedlo a je třeba něco, co se vám nepovedlo, co se vám postavilo do cesty, co třeba s čím bojujete, po čem toužíte, aby se změnilo, aby vám bylo líp?
Tak kromě toho, co již jsem zmiňovala, tak nic asi tak dalšího se nám naštěstí nerýsuje. Nejaktuálněji nás trápí asi ta budoucnost ohledně toho financování, protože to je věc, kterou nemám pevně v rukou, nemohu na to mít asi žádný velký vliv. Takže snad se ten systém nějak obmění, obrodí, aby všechny 3 dětské, církevní dětské domovy, nemluvím jenom za nás, mluvím i za ostatní 2 dětské domovy církevní, aby se nám lépěji žilo, protože variabilita i ústavní výchovy je třeba. Takže tady asi toto. Jinak opravdu vždycky si tak jako pochválím, protože mám už asi 20-letou profesní kariéru za sebou v ústavní výchově, že máme dobré děti a mám úžasné tetičky a strejdy, protože já vždycky říkám, zaměstnat se může nechat ten, kdo je vhodný, ale vydrží jenom ten ryzí. Ten dobrý.
Je to tak. Takže kdybyste chtěli dětskému domovu finančně pomoct, můžete najít kontakt na webových stránkách nejen dětského domova www.cddemanuel.cz, ale my je i zveřejníme na stránkách rádia, kde bude článek, kde si budete moct vrátit. Můžete si potom i zpětně z archivu pustit tento rozhovor znovu. Myslím si, že dětský domov byl vždy už hodně daleké historie minulosti a určitě i bude. A já věřím, že děti, které se dostanou do náručí hodných tet zaměstnanců, tak přece jenom aspoň nějakým způsobem se vynahradí kousek toho krásného, co by si z dětství mohli odnést. Máš nějaké plány
Dá-li se tak, když se bavíme o finanční situaci, zeptat. Co byste třeba chtěli si splnit? Po čem toužíte?
No, my jsme asi skromní. My jsme teď nějaké velké plány. Jenom jsem ještě chtěla zmínit, loňský úspěšný rok byl úspěšný díky tomu moři, na které se nazbíralo, ale zároveň spousta dobrých lidí nám poslali peníze na veřejnou sbírku a nazbírali jsme i na nový devítimístný automobil. Takže je to takové, jsou to rozevřené nůžky, velice kontrastní situace, rozporuplná. Na jedné straně bojujeme o jakousi úplně existenci z podstaty, když se bavím o té finanční dotace od státu, a na druhé straně, pokud vydáme nějakou výzvu na podporu, tak jsme přijati velice štědře a vždycky několikanásobně více nám jsme obdarováni. Takže já si myslím, že tak, jak to máme v názvu, protože Emanuel není jenom partner od Makové panenky, tak myslím, že Bůh je opravdu s námi.
To se dobře poslouchá, protože člověk si aspoň uvědomí, že přece jen ta ryzí srdce jsou ještě i mezi námi a není nám úplně jedno, jak žijí lidé a děti kolem nás, i ty děti, které nám nepatří. No, tak to je hezké. Chtěla bys ještě něco na závěr vzkázat posluchačům?
Já bych jenom chtěla ještě podotknout, aby, doufám, že to vyznělo i z celého mého povídání, aby se lidé nebáli dětí z dětského domova. Protože jsem se občas setkala s tím, že jo, to dětský domov, tam jsou ty zlobivci, tam jsou ti grázlíci. V dětském domově jsou děti, které bohužel mají rodiče, kteří se o ně neumí nebo nechtějí postarat. Ale jsou tam děti, které jsou na tom úplně stejně i s chováním, i s prospěchem, jak ostatní děti. Někdy tedy ten zdravotní stav nebo i třeba ten intelekt je trošku slabší, ale to je něco, co si nesou z té biologické rodiny, za to nemohou. Ale určitě není potřeba nějak na ně koukat skrz prsty, tak bez to bych jenom chtěla. Ano.
To je krásný vzkaz pro všechny. Myslím si, že zvlášť v dnešní době bychom se nad tímto měli zamýšlet, nesoudit. Nesoudit předem, nemít předsudky a dát jim šanci, protože mají šanci na život stejně jako ostatní děti, které žijí ve šťastných rodinách. Já myslím, že jsme probrali, co jsme mohli. Já ti moc děkuji za návštěvu tady ve studiu rádiu a pozdravuji moc všechny děti i zaměstnance, všechny ty úžasné tety a strejdy, a já bych chtěla touto cestou za tuto práci i tobě moc poděkovat, protože ta vaše role v životě těchto dětí je obrovská a je nedocenitelná. Takže vám přeji pevné zdraví, nejen fyzické, ale i psychické, spoustu božího požehnání do této práce a já myslím, že není všem tomu konec, že se třeba někdy tady znovu můžeme potkat a můžeš nám říct, jak dětský domov se má dál. Takže se mě moc hezky děkuju. Ahoj.
Děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny posluchače. Ahoj.
jsem dělem chválí. A nad všetko vyvýší, ty hoden si slávy, ty sláv. Svetý, svetý si náš pán, pred tvojim trónom volám. Svetý, svetý si náš pán, pred tvojim trónom volám. Svetý, svetý si náš pán, pred tvojim trónom volám. Svetý, svetý si náš pán, pred tvojim trónom volám. Tak pojď význam. Prichádzam ťa chváliť, význam. Kráčam k tebe a za mnou ostal svet. Nespádám na tvár a v bázni volám, jediný si iného tu nie. Chceme tvá, dnes chcem ťa len chváliť a nad všetko vyvýši, ty hoden si slávy. A nie je deň, nie je chvíľa, kedy by si s nami nebol, král. Ty si verný. Tvoje slova sú pravda, tvoje prísľubenia sú áno a amen. A my chceme teraz stáť pred tebou a vziať to, čo si vydobil pre nás. Nechceme len prosíkať z pozície, ktoré úbohých nejakých otrokov alebo nepriatia, ktoré je v nás. Chceme zahodiť všetky tieto veci v mene Ježiša. Chceme tu stáť ako Boží synovia a dcery. A v pokore, ale zároveň obrovskej úcte pred tebou ťa volať, že si dobrý a blízky Boh. Poďme pred Neho, dobre, poďme mu to vyznať. On je Emanuel, Boh s nami. On je tu prítomný. Otvor svoj duchovný zrak. Boh je blízko. Tak volaj svojim srdcom.
Emanuel, 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 Emanuel. Si Boh s nami, Emanuel.
Za všetkých si.
Si Boh s nami, Emanuel, 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 Emanuel. Si Boh s nami, Emanuel, Emanuel. Emanuel, 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 si Boh s nami. Emanuel, Emanuel.
pred tvojim trónom. Tebe to patrí chrám svätý.